Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu preminula još jedna osoba od virusa H1N1. Skupština kantona Sarajevo potvrdila kantonalnu vladu, čime je ovaj kanton postao prvi u federaciji koji je imenovao izvršnu instituciju za naredni četverogodišnji mandat.
Očekuje da će vlada u punom kapacitetu nastaviti kako aktivnosti koje su započete, tako i one aktivnosti koje su i u mom ekspozeu i u programu rada vlade, koji će biti ujedno i program rada skupštine, biti reformski pravci i trasiranje neke nove vizije razvoja kantona u ovom narednom mandatnom periodu.
Valentin Insko rekao da je Bosni i Hercegovini očajnički potrebna snažna, principijelna i efikasna vlast. U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen muškarac. Policija uhapsila tri mladića.
Osim obavešteni dežurni kantonalni tužilac, a uđaj se obavili službenici policije i MUP-a kantona Sarajevo. Protiv izvršilaca u pišnog djela bit će poduzete zakonom predviđene mjere.
Radnici u saobraćajnim preduzećima u Atini započeli 24-satni štrajk protiv vladinih mjera štednje. 348 ljudi poginulo u poplavama i klizištima nedaleko od Rio de Janeira. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 16 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje je danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevskom kliničkom centru umrla je 58-godišnja Goraždanka koja je bila zaražena virusom H1N1. Pacijentica je bila hronična bolesnica sa izuzetno teškom kliničnom slikom, a na liječenje je primljena 8. januara. Prema informacijama iz klinike za infektivne bolesti, trenutno se na liječenju nalazi 22 pacijenata u vezi sa opasnim virusom. U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je malo prije podne mlađi muškarac je pucao i ranio čovjeka sa inicijalima KS. Počinilac i dvojica njegovih prijatelja su uhapšeni, a radi se o mladićima rođenim 90. i 91. godine. U Haškom tribunalu poslije zimske pauze jutros je nastavljeno suđenje za genocid optuženom Radovanu Karadžiću. Prvi svjedok tužilaštva ovoj godini je penzionisani ratni izvještar BBC-a Jeremy Bowen. Osim optužbama za stradanje sarajevskih civila, tužiteljstvo se počelo baviti optužbama za genocid i ostale zločine u nekim opštinama. Poslanici u Skupštini kantona Sarajevo s 23 glasa za i 11 protiv usvojili su odluku o potvrđivanju kantonalne vlade. Tako je ovaj kanton postao prvi u federaciji koji je imenovao vladu za naredni četverogodišnji mandat. Novi premijer je Fikret Musić iz SDP-a, a vladu sačinjavaju po 6 ministara iz ove partije te iz SDA. Poslanici Saveza za bolju budućnost i stranke za BiH glasali su protiv. Carinska služba Njemačke savezne pokrajine Bavarske saopštila je danas da je uhapšena osmočlana banda švercera cigareta iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U akciji učestvovalo više od 130 pripadnika carine i policije. Cigarete su ilegalno dovožene autobusima kojima su prevoženi građani ove dvije zemlje na radu u Njemačkoj. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je u Tucsonu u Arizoni Amerikance da prevaziđu međusobne podjele i pozvao ih na veću civilizovanost u javnim raspravama. On je na komemoraciji odao počast žrtvama subotnjeg napada na politički skup u Tucsonu kada je ubijeno 6, a ranjeno 14 osoba. Među njima je bila i članica Američkog kongresa Gabriela Giffords. U predgrađu Tunisa noćas je nakon uvođenja policijskog sata došlo do žestokih sukoba policije i mladih demonstranata. Svjedoci tvrde kako je tom prilikom poginuo jedan 25-godišnjak, ali je nejasno da li on bio učesnik demonstracija. Naš ambasador Ferhat Šeta javio je kako su svi građani Bosne i Hercegovine u Tunisu, gdje već mjesec dana traju nemiri, zdravi i van opasnosti. Predsjednik Libana Michel Suleiman prihvatio je ostavku premijera Saada Haririja. Analitičari ocjenjuju kako pad jednogodišnje jedinstvene vlade još više produbljuje političku nesigurnost u zemlji i povećava bojazan od novog sektaškog nasilja. U poplavama i odranima u Braziliji u posljednjih dva dana poginulo više od 230 ljudi, a za mnogima se traga. Treći po veličini grad u Australiji, Brisbane, po svemu sudeći izbjegao je najveću opasnost koja se, koliko juče, činila očiglednom. Vrh plavnog talasa za čitav metar je niži od očekivanog, a smatra se kako će vodostaj početi opadati. Utakmicom između domaće selekcije Švedske i Čilea večeras u Göteborgu počinje 22. svjetsko prvenstvo za rukometaše. Učestvuju 24 reprezentacije, a finale će se igrati 30. januara. I sutra će u jutarnjim satima biti magla i niska oblačnost, a tokom dana umjerena oblačnost sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura između 8 i 16 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Skupština kantona Sarajevo potvrdila je kantonalnu vladu čime je ovaj kanton postao prvi u federaciji koji je imenovao izvršnu instituciju za naredni četverogodišnji mandat. Po 6 ministara u novom sazivu vlade imat će SDP i Stranka demokratske akcije. Fikret Musić, novo izabrani predsjednik vlade, kazao je da je prioritet u narednom periodu smanjenje nezaposlenosti jer u ovom kantonu je 36,5% nezaposlenog stanovništva, informiše Mirna Sadiković.
Novi premijer kantona Sarajevo je Fikret Musić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Musić je u obraćanju zastupnicima istakao prioritete novo izabrane vlade, među kojima je i smanjenje nezaposlenosti. Inače, Musić je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo s najdužim stažom od 2000. godine, a za novo formiranu vladu kaže kako je to vlada sa drugačijim vizijama od dosadašnjih.
Sastav vlade i ministara nije samo da su visoko obrazovani ljudi, doktori, magistri, nego jedna kompozicija mladog i iskusnog. Očekuje da će vlada u punom kapacitetu nastaviti kako aktivnosti koje su započete, tako i one aktivnosti koje su i u mom ekspozeu i u programu rada vlade, koji će biti ujedno i program rada skupštine, biti reformski pravci i trasiranje neke nove vizije razvoja kantona u ovom narednom mandatnom periodu.
Po 6 ministara u novom sazivu vlade kantona Sarajevo ima SDP Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije. Na prijedlog Socijaldemokratske partije imenovani su ministar obrazovanja i nauke Emir Suljagić, ministar zdravstva Zlatko Vuk, ministrica pravde Dijana Tabori, ministar unutrašnjih poslova Muhamed Vudimlić, saobraćaja Haris Lulić i za ministra privrede Rusmir Sendić. Imenovani ministri na prijedlog Stranke demokratske akcije su ministar financija Muhamed Kozadra, ministar stambene politike Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Abid Jusić, za boračka pitanja Nedžad Ajnadžić, ministrica za rad, socijalnu politiku raseljene osobe i izbjeglice Velida Memić i ministar kulture i sporta Ivica Šarić. Zastupnici su u nastavku sjednice razmatrali i prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova 16 stalnih radnih tijela Skupštine kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlast u Hercegovačko-neretvanskom, Bosanskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10 još nije formirana, iako su konačni rezultati opštih izbora održanih u oktobru prošle godine objavljeni prije skoro 3 mjeseca. Na ovo je upozorio i visoki predstavnik Valentin Incko, jer formiranje vlasti u kantonima uslovljava između ostalog i formiranje Doma naroda federalnog parlamenta. Ovo je tema i u regionalnom programu našeg radija za emisiju 15 Marija Arnautović je izdvojila.
Vlast je do sada formirana i potvrđena u 5 kantona. Srednjebosanski kanton čeka provjeru Centralne izborne komisije, a u 4 kantona sa hrvatskom većinom, Hercegovačko-neretvanskom, Posavskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10, nema ni naznaka da će biti postignut dogovor oko kantonalne vlasti. Maksida Pirić, glasnogovornica Centralne izborne komisije, kaže da ne mogu biti potvrđena ni imena kandidata za Dom naroda federalnog parlamenta iz kantona u kojima je formirana vlast, jer je riječ o izboru jednog tijela.
Centralna izborna komisija ne može parcijalno potvrđivati i objavljivati izborne rezultate. Onog trenutka kad ih objavimo u službenom glasniku, tek tada počinje teći mandat novom Domu naroda parlamenta federacije. Sve do tada imamo aktualni Dom naroda, odnosno tim delegatima još uvijek traje mandat.
Jedan od najznačajnijih problema svakako je i to što bez Doma naroda federalnog parlamenta ne može biti usvojen entitetski budžet. Predsjedavajući starog saziva Stjepan Krešić najavio je da će sazvati sjednicu do kraja ovog mjeseca kako bi bila usvojena odluka o privremenom finansiranju federacije.
Dom naroda parlamenta federacije Bosne i Hercegovine u obvezi je do kraja siječnja donijeti odluku o privremenom finansiranju federacije Bosne i Hercegovine iz razloga što bi nastao totalni kaos ako ne bi donijeli tu odluku.
Visoki predstavnik Valentin Incko upozorio je stranke zastupljene u kantonima gdje nije formirana vlast da neuspostavljanje vlasti na tom nivou stvara probleme u cijeloj federaciji. Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Formiranje Doma naroda federacije je neophodno za izbor predsjednika i potpredsjednika federacije Bosne i Hercegovine, kao i za formiranje vlade federacije, a usto formiranje Doma naroda federacije Federacije BiH je opet neophodan korak u procesu formiranja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine rok za formiranje Doma naroda Federacije je mjesec dana od objave konačnih izbornih rezultata. Prema istom zakonu kantonalne skupštine trebale su biti konstituisane 10 dana nakon objave rezultata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski u prijepodnevnim satima došlo je do pucnjave, ranjen je jedan muškarac. Policija je uhapsila tri mladića, kazao je za naš program Irfan Nefić, portparol MUP-a kantona Sarajevo.
Izvršioci ovog krivičnog dijela, radi se o trojici mladića MA, rođen 1990. godište, HJ, rođen 1991. godište i HA, rođen 1990. se udalili sa lica mjesta, ali brzom intervencijom službenika policije prve policijske uprave i policijske stanice Stari Grad, isti su pronađeni i lišeni slobode. Također je pronađen pištolj za kojeg se osnovna sumnja da je iz njega pucano tokom izvršenja ovog krivičnog dijela. Osim obavešteni dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj su obavili službenici policije MUP-a kantona Sarajevo. Protiv izvršilaca ovog krivičnog dijela bit će poduzete zakonom predviđene mjere.
Sljedeće sedmice 18. i 19. januara u Sarajevu će se održati simpozij o temi Bosne i Hercegovina 15 godina Dejtonskog sporazuma. Organizator skupa je Univerzitet u Sarajevu uz podršku rektorske konferencije BiH, a danas je najavljeno da će okupiti stručnjake iz zemalja regiona i svijeta koji će razmatrati političko-pravne i ekonomske aspekte razvoja Bosne i Hercegovine u posljednjih 15 godina, izvještava Mila Dobradović.
Simpozij Bosna i Hercegovina 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma u naučnoj zajednici Sarajevskog univerziteta vide kao pokušaj da se kroz 10 konkretnih tema da osvrt na sva dešavanja u BiH. Rektor univerziteta u Sarajevu Faruk Čaklovica kaže da odobrani sadržaj treba da odrede aktualni trenutak i budućnost Bosne i Hercegovine.
Teme su političko-pravni aspekti razvoja, dalje Bosna i Hercegovina u procesu integracije u Europsku uniju i NATO, geopolitički i sigurnosni aspekti razvoja, dalje implikacija političko-teritorijalnog ustrojstva Bosne i Hercegovine na njen regionalno-geografski razvoj, tranzicija, društveno-ekonomski aspekt razvoja, položaj i status visokog obrazovanja, uloga nauke i tehnologije u sferi privrednog razvoja, optimizacija upravljanja resursima i aspekti razvoja kulture i sporta u Bosni i Hercegovini.
Uz predstavnika akademske zajednice u BiH simpoziji će okupiti naučnike iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Njemačke. Jedan od učesnika, akademik Muhamed Filipović, poručuje da to neće biti politička konferencija. Zadatak simpozija, dodaje Filipović, jeste da kaže da li sadašnje stanje u BiH održivo. To će omogućiti kontrolisanje postupaka političara.
Nemamo mi iluzija da političari danas ičija mišljenja, a pogotovo mišljenja nauke, uvažavaju osim interesa. Ti interesi se naravno uvijek reklamiraju kao opći, javni, nacionalni ili državni interesi, ali se u praksi uvijek razotkrivaju kao interesi određenih grupa.
Simpozij BiH 15 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma nastavak je skupa održanog povodom iste teme na Univerzitetu DePaulu u Chicagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Svjedočenjem britanskog novinara Jeremija Bowena pred Haškim tribunalom nakon 3 sedmice pauze nastavljeno je suđenje optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću. Svjedok koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio dopisnik BBC-a izjavio je da su snage bosanskih Srba sprovodile etničko čišćenje, čije su, kako je rekao, najveće žrtve bili Muslimani. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Osim optužbama za stradanje sarajevskih civila, tužiteljstvo se počelo baviti i optužbama za genocid i ostale zločine u nekim općinama, o čemu je iskaz dao britanski novinar Jeremy Bowen. Nijedno mjesto u Sarajevu nije bilo sigurno za civile zbog kampanje granatiranja i snajperiranja. Bowen je opisao teške uvjete u kojima su živjeli civili u gradu bez dostatne hrane i vode. Njegove reportaže o ubijenoj sarajevskoj djeci već su prikazane na suđenju, a sada je tužiteljstvo prikazalo i snimke iz 92. godine o izbjeglicama iz brojnih mjesta poput Bosanskog Petrovca. Tužiteljstvo je prikazalo više Bowenovih reportaža o iskazima preživjelih Bošnjaka koje govore o sistematskom teroru s ciljem protjerivanja stanovništva. Osim od žena i djece, i informacije muškaraca koji su uspjeli preživjeti mučno zarobljeništvo.
Izrezivali su organe ili su urezivali posekotine nožem na tijelu. To nisu stvari koje normalni ljudi rade. Imali smo vrlo loše životne uvjete, spavali smo na podu, nismo imali dovoljno hrane, redovito su nas tukli i izvodili ljudi i ubijali ih.
Iako su mu tijekom rata dužnosnici bosanskih Srba tvrdili da se slično protjerivanje događa i na njima suprotnim stranama, novinar Boven to nikada nije vidio. Nakon tužiteljstva, Bovena je počeo ispitivati optuženi Karadžić koji se brani sam. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Europa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu preminula još jedna osoba od virusa H1N1. Skupština kantona Sarajevo potvrdila kantonalnu vladu. Valentin Insko rekao da je Bosni i Hercegovini očajnički potrebna, snažna, principijelna i efikasna vlast. U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeski je došlo do pucnjeve u kojoj je ranjen muškarac, policija uhapsila tri mladića. 348 ljudi poginulo u poplavama i klizištima daleko od Rio de Janeira. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Bosna i Hercegovina je u proteklih 15 godina doživjela velike promjene, prije svega u demografskom karakteru zemlje. Etnički čiste teritorije, podijeljeni gradovi, razdvojena djeca u školama imat će dalekosežne posljedice za budućnost zemlje.
Dok god imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance.
Lazo Kljajić iz Kozarske Dubice jedan je od nekoliko stotina radnika iz BiH koji su se prijavili za posao u Dubaju preko firme Nahil u Banja Luci. Kaže da je prevaren, a poslodavac ga između ostalog zadužio za automobil i otvorio ček za kupovinu namirnica.
To auto koje je digao na rentakar, koje je mene zadužio sa njim, ja sam to trebao po isteku da mene policija hapsi, da ja to platim, ovu kranu koju je digao na ček bez pokrića, i to sam ja trebao.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Amerikance da pokažu više obzirnosti jedni prema drugima i na taj način odaju počast žrtvama ubijenim u pucnjavi u Tucsonu. On je na komemoraciji u tom gradu odao počast žrtvama napada na politički skup koji se dogodio u subotu kada je ubijeno 6, a ranjeno 14 osoba. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaradić.
Govoreći na komemoraciji za 6 ljudi koji su ubijeni na javnom skupu prošlog vikenda ispred supermarketa u Tucsonu u Arizoni, Obama je pozvao naciju da ne zaboravi ono što ih ujedinjuje. Atentat na blisku saradnicu američkog predsjednika, člana kongresa Gabriel Giffords, izazvao je u Sjedinjenim američkim državama široku raspravu o sve jačoj polarizaciji među Amerikancima različitih političkih uvjerenja. Govoreći o tome, Obama je podsjetio da postoji puno toga što ih ujedinjuje. Možda nismo u stanju spriječiti zlo u svijetu, ali znam da samo od nas ovisi kako ćemo se ponašati jedni prema drugima. Vjerujem da smo uz sve naše mane ipak puni lijepog i dobrog i da snage koje nas razdvajaju ipak nisu toliko jake koliko one koje nas ujedinjuju. Brojni su analitičari ovaj nastup usporedili s govorom Georgea Busha juniora nakon 11. septembra 2001. ili Billa Clintona nakon ubistva 168 ljudi u Oklahoma City u 1995. godine. Za razliku od pomenute dvojice, aktuelni američki predsjednik imao je veći izazov. Povod za njegovo obraćanje naciji isključivo je vezan za Amerikance same. Barack Obama prepoznao je političku realnost i izabrao pravi trenutak da to javno i prizna. Govor u Tucsonu po emociji je jako ličio na njegove predizborne govore. Bilo je to vrijeme kada je demokratski predsjednički kandidat pažnju javnosti privukao riječima. To nije plava, nije ni crvena Amerika. To su Sjedinjene Američke Države.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. 145.000 porodica širom Bosne i Hercegovine čeka na obnovu svojih prijeratnih domova. Upozoreno je danas na konferenciji za novinare Unije za održiv povratak i integraciju BiH koja je održana u Mostaru. Rečeno je i kako je prošla vlast ostvarila porazne rezultate kada je u pitanju povratak, iako su obećavali mnogo toga, javlja Adla Dizdar.
Od predviđenih 40.000, u protekle 4 godine u Bosni i Hercegovini obnovljeno je samo 3.450 povratničkih kuća. Podaci su analize koju je vršila Unija za održivi povratak i integracije u BiH. Uz to, u posljednje 4 godine posao je dobilo samo 1% povratnika. 2006. godine političke partije koje su tada činile vlast potpisale su platformu izbjeglica, raseljenih lica i povratnika 2006-2010. Monitoring je vršila Unija, a nakon što je analiza pokazala da rezultati nisu zadovoljavajući, odlučili su za predstojeći period napraviti novi plan. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Želimo da pokrenemo jednu širu kampanju koja daje odgovore kako riješiti proces održivog povratka, naknade štete i drugih političkih pitanja koja su veoma bitna u ovom segmentu jer ona su bila na neki način opstrukcija rješavanju kompletnog procesa povratka.
Osim prema domaćim vlastima, posebna inicijativa pokrenuta prema Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama, otkriva Zukić.
Ako ništa drugo da njihove razvojne agencije pojedinih ambasada rade na ekonomskoj održivosti procesa povratka.
Unija za održivi povratak i integracije posebnu će pažnju posvetiti tome da krediti i sredstva koja se odobre u narednom periodu budu isključivo namjenska, kako bi zaista mogla i poslužiti povratnicima i raseljenima kojima su i namijenjeni. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 15 godina doživjela velike promjene, prije svega u demografskom karakteru zemlje. Etnički čiste teritorije, podijeljeni gradovi, razdvojena djeca u školama imat će dalekosežne posljedice za budućnost zemlje. Uz to se zapaža kako se sve manje njeguju neke univerzalne vrijednosti, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Po mnogo čemu izgleda da se Bosna i Hercegovina odriče najplemenitijih ljudskih vrijednosti kao što su skladni međunacionalni odnosi ili antifašizam. Na to za naš program upozorava profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Kod nas je već 20-ak pa čak i više godina jednostavno događa poništavanje univerzalnih vrijednosti. Ja sam nedavno baš govorio o tome kako su naši političari pa ste poništili ili ukinuli obilježavanje dana pobjede nad fašizmom. A antifašizam je ono što pripada ili najdubljim ljudskim vrijednostima.
Koliko se manjak dobrosusjedskih odnosa danas osjeća, profesor Ugo Vlajsavljević kaže.
Nestaje riječ suživot. To je, da kažem, simptom ili indikacija koja mislim da je vrlo riječita sama po sebi. Treba, dakle, pretpostaviti da se nešto značajno dešava, da to odricanje od multietničkog života izgleda uzima sve više maha.
Prvo rat, a kasnije politički sistem, kakav je nametnut Dejtonskim mirovnim sporazumom, udaljavali su ljude i pravili među njima ogromnu etničku distancu, kako to navodi profesor Nerzuk Čurak.
Dok god imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lazo Kljajić iz Kozarske Dubice jedan je od nekoliko stotina radnika iz Bosne i Hercegovine koji su se prijavili za posao u Dubaju preko firme Nahil u Banja Luci. Nakon dvomjesečnog boravka u tom gradu prije 3 dana vratio se kući. Kaže da je prevaren i da je jedva izvukao živu glavu. Firma Nahil prevarila je već stotine radnika iz Bosne i Hercegovine koji su uplaćivali akontacije da bi radili u Dubaju. Nahil je, kako saznajemo, predmet istrage Banjalučkog okružnog tužilaštva i inspekcije rada Republike Srpske. Prilog Maje Bjelajec.
Lazo Kljajić prijavio se za posao kuhara u Dubaju preko firme Nahil, registrovane u Banja Luci. Na rad je otišao u novembru prošle godine. Nakon 2 mjeseca, kako kaže, zahvaljujući poznanstvu s jednim Arapom koji je studirao i oženio se u Hrvatskoj, saznao je da ga poslodavac koji se predstavlja kao Denis Čoković zloupotrebljava za svoje prevare. Čoković je zadužio Kljajića za automobil kojim je ovaj prevozio radnike i hranu i otvorio mu ček za kupovinu namirnica. Ispostavilo se da je automobil zapravo renta kar na Kljajićevo ime, a da je ček za namirnice od 5000 eura također na njega.
To auto koje je digao na renta kar, koje je mene zadužio sa njim, ja sam to trebao po isteku da ja, da mene policija hapsi, da ja to platim, ovu kranu koju je digao na ček bez pokrića, i to sam ja trebao.
Da Lazo Kljajić nije doslovno pobjegao iz Dubaija, zahvaljujući pomoći Arapina koji mu je otkrio prevare i platio mu put kući, za rentiranje auta platio bi oko 3000 eura, kao i ček za namirnice od 5000 eura. Njegov bivši poslodavac već mjesecima puni novinske stupce u Bosni i Hercegovini i Makedoniji, time što od radnika uzima akontacije za put i posao u Dubaiju. Procjene su da se Denis Čoković na taj način domogao više stotina hiljada eura. Kako nam je saopšteno iz Banjalučkog okružnog tužilaštva, lice koje se predstavlja kao Denis Čoković zapravo je Mensud Bibić iz Bijelog Polja. Potparol tužilaštva Mira Miletić objašnjava zašto se Bibić sumnjiči.
Zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave, krivičnog djela prevare i krivičnog djela poslovna prevara.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U centru Banja Luke večeras će biti organizovan doček pravoslavne nove godine. Gradska uprava za ovu manifestaciju izdvojila je oko 40.000 maraka. Zbog pravoslavne nove godine javne institucije u Republici Srpskoj sutra neće raditi, javlja Milorad Milojević.
Do samo prije par godina doček pravoslavne nove godine obilježavan je uz opšte narodno veselje. Danas nema gužvi, sve radnje i javne institucije rade normalno, a ni u tržnim centrima nema ni približno građana kao pred međunarodnu novu godinu i Božić. Dah praznika očito je zasitio Banja Lučane.
Ono obilježi se, bolji osjećaj za međunarodnu.
Prije to bilo nekako, radosnije se nekako dočekivalo. Više se ljudi radovali tomu. Danas je to samo onako čisto, eto da se ne zaboravi.
Nema više toga, ja mislim da je to izgubljeno.
No i pored zasićenja, za one koji žele proslavu, moći će da prostor za veselje odaberu u nekom od klubova ili kafića koji slavlje nude i za doček pravoslavne nove godine. Veselo će biti i na trgu Krajine. Doček organizuje kulturni centar Banski dvor. Direktor kulturnog centra Milorad Petrić obećao ugodan provod uz krajiške trubače i Anu Bekutu, u ponoć naravno tradicionalni vatromet.
U ovoj godini tradicionalno obilježavanje pravoslavne nove godine neće biti odbrajavanje, nego zvona na hramovima pravoslavnim u Banja Luci označit će ponoć i tada će sveštenik Banjaluške eparhije sazvati blagoslov na sve prisutne, poželjeti im sretno zdravlje i sve ono što ide za novu godinu.
Iako u entitetskom zakonu o praznicima nije predviđeno da 14. januar bude neradni dan, Vlada Republike Srpske donijela odluku da se prvi dan pravoslavne nove godine ipak ne radi. No tu privilegiju da ne rade imat će uglavnom državni činovnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije još jedan kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
DNK analiza potvrdila smrt Marija Tolića iz Zenice, čije se ubistvo pripisuje kriminalnoj grupi na čelu sa Zijadom Turkovićem. Nova pucnjava u centru Sarajeva. 20-godišnjak oko podne ranio vršnjaka Sedina Karačića. U Sarajevskom kliničkom centru umrla Goraždanka koja je bila zaražena virusom H1N1. U Haškom tribunalu poslije zimske pauze jutros nastavljeno suđenje za genocid optuženom Radovanu Karadžiću. Poslanici u Skupštini kantona Sarajeva sa 23 glasa za i 11 protiv usvojili odluku o potvrđivanju kantonalne vlade. Esad Humo, ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, poslije saslušanja pušten je iz policijske uprave u Mostaru. Humo je noćas uhapšen zbog remećenja javnog reda i vrijeđanja policajaca. 8 građana BiH i Srbije uhapšeno u Njemačkoj zbog šverca cigaretama. U Tunisu u toku demonstracija poginuo jedan 25-godišnjak. Naši građani bezbjedni. Američki predsjednik Barack Obama u Tucsonu dao počast žrtvama subotnjeg napada na politički skup u tom gradu, kada je ubijeno 6, ranjeno 14 osoba. Među njima je bila i članica Američkog kongresa Gabriela Giffords. U poplavama i odrenima u Brazilu u posljednja dva dana poginulo više od 230 ljudi, a za mnogima se traga. Poplavama ugroženi Filipini, do sad je tamo poginulo 42 ljudi. U Šrilanki nestalo najmanje 13 ljudi u velikim poplavama, ugroženo bezmalo pa milion. Plavni talas u australijskom Brisbaneu u opadanju. Proradio vulkanet na Sicilii, zbog izbacivanja prašine i pepela zatvoren obližnji aerodrom. U švedskom Göteborgu večeras počinje 22. svjetsko prvenstvo u rukometu. Sutra ujutru magla, a kasnije oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura i do 16 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Dženana Karabegović.